ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดวิสุทธิ์เด็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของสังคมสูงวัยก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยอาจจะต้องรับภาระของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการจัดการเศรษฐกิจเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่นๆสารพัดสารเพนะครับก็ดูเหมือนว่ามันเกี่ยวข้องกันกับการที่จะต้องเตรียมพร้อมในการที่จะไปหนุนกับทางผู้สูงอายุด้วยถ้าฐานเหล่านี้มีไม่เพียงพอก็คงลำบากครับจะเอาเงินที่ไหนมาจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุจะมีสภาพแวดล้อมแบบไหนผู้ดูแลยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดแต่เนิ่นๆนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีฐานข้อมูลครับที่รอบด้านเพื่อที่จะใช้ในการจัดการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยซึ่งเมื่อวันที่17กันยายน2563นะครับที่โรงแรมกรีนนิมมานสถาบันบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบและกลไกรองรับสังคมสูงวัยเพื่อผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีหรือว่าเรียกกันย่อว่า Active Aging ซึ่งนำโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุภาคเหนือสมัชชาสุขภาพล้านนาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือว่ากขป.นะครับเขาก็มีการจัดประชุมที่จะสรุปงานและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อไปโดยมีคณะทำงานจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนและก็ภาคีเข้าร่วม15คนครับการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการประชุมที่เน้นเรื่องของการนำผลการดำเนินงานการเก็บข้อมูลต่างๆนั่นแหละครับนำมาที่จะคืนข้อมูลให้กับคณะทำงานระดับพื้นที่จังหวัด8จังหวัดภาคเหนือในเขตสุขภาพที่1นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ได้ก็นำไปวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์สรุปประเด็นออกมานะครับเพื่อที่จะร่วมกันวางแผนกระบวนการพัฒนาขับเคลื่อนดำเนินงานออกแบบแนวทางการจัดการกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะส่งเสริมนำพาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็เอื้อให้เกิดสังคมเพื่อที่จะรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มวัยอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้นะครับก็ทางเวทีก็ได้สรุปประเด็นร่วมที่จะขับเคลื่อนกันต่อไปได้ทั้งหมดอยู่4ประเด็นนะครับหลักๆก็คือประเด็นแรกครับเรื่องของการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลผู้สูงอายุนะครับอันนี้ต้องพอได้ข้อมูลวิเคราะห์แล้วเนี่ยจะนำไปให้ผู้คนหน่วยงานต่างๆเลือกใช้แล้วก็เข้าถึงอย่างไรอันนี้ต้องพัฒนาแนวทางกันต่อนะครับอันที่สองครับการพัฒนาระบบกลไกการพัฒนางานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยซึ่งตรงนี้ต้องใส่ใจทั้งคนสูงอายุแล้วก็คนที่ยังไม่สูงอายุก็คือวัยต่างๆนะครับไปพร้อมๆกันครับตรงนี้ต้องหนุนเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็พลังการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนกลไกตรงนี้เนี่ยจะมีรูปแบบลักษณะยังไงบ้างนะครับให้หลุดไปจากการเป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีแต่คนเฒ่าคนแก่ในแบบเดิมๆหรือว่าการทำงานที่แยกส่วนกันไปตรงนี้อาจจะต้องมีการดีไซน์กลไกหรือว่าอาจจะมีการอัปเกรดกลไกที่มีอยู่ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับประเด็นที่3ครับก็คือการพัฒนาระบบและกลไกการยกระดับโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุให้เกิดกระบวนการพัฒนา health literate person นะครับอันนี้ก็คือว่าความรอบรู้ฉลาดรู้ด้านสุขภาพในระดับบุคคลนะครับแล้วก็นำไปสู่ health literate organization ก็คือองค์กรที่มีความรอบรู้ฉลาดรู้เรื่องสุขภาพครับกองนี้ก็จะทำให้โรงเรียนผู้สูงอายุหรือว่าชมรมต่างๆเนี่ยเป็น องค์กรที่มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพตรงนี้ต้องพัฒนากันต่อนะครับแล้วก็อีกประเด็นครับประเด็นที่4ก็คือการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานภาคีเครือข่ายในการทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยนะครับตรงนี้เราจะเชื่อมโยงกันยังไงนะครับจะพัฒนาจะมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มนะครับเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการศึกษาเครือข่ายทางด้านชาติพันธุ์เครือข่ายความมั่นคงทางอาหารเครือข่ายการจัดการลุ่มน้ำหรืออื่นๆสารพัดนะครับเครือข่ายสตรีบ้างอะไรบ้างก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั้งสิ้นถามว่าเราจะเชื่อมโยงแล้วก็จะพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเหล่านั้นยังไงให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาผู้สูงอายุร่วมกันไปแล้วก็มีทั้งหมด4ประเด็นนะครับที่ทางโครงการแล้วก็ภาคีเครือข่าย8จังหวัดภาคเหนือได้หารือพูดคุยกันนะครับ17กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมกรีนิมมานสถาบันบริการวิชาการนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นอีกเรื่องครับที่นำมาฝากกันแล้วก็อยากจะเรียนบอกท่านผู้ฟังว่านี่ก็คงเป็นรายการรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ Health Station ที่เราจะทำรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือในส่วนของแม่ฮ่องสอนก็รวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับก็ถือได้ว่า6ปีเต็มเลยทีเดียวผมคิดว่าที่เราร่วมกันสื่อสารการทำงานสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมจากพื้นฐานชุมชนอย่างนี้ขึ้นมานะครับการเลี้ยงก็มีวันเลิกรานะครับแต่ว่าเลิกราแต่ไม่เลิกแล้วหรือว่าลาขาดกันออกไปที่ไหนงานสื่อสารสุขภาวะจากภาคประชาสังคมภาคประชาชนก็ยังดำเนินต่อไปนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนอะไรไปบ้างแต่คนทำงานยังอยู่ครับเรื่องราวที่เราเล่าสู่ตรงนี้ก็ยังวนเวียนยังสามารถที่จะนำไปจัดการความรู้ได้ส่วนตัวผมนะครับก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้ยืนหยัดกันต่อนะครับในงานสื่อสารของภาคประชาสังคมสื่อชุมชนในรูปแบบแล้วก็โครงการต่างๆในฐานะที่เป็นคนทำงานนะครับสื่อชุมชนก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมถึง Health Station สช.ที่ให้การสนับสนุนในการทำงานตรงนี้เรื่อยมานะครับก็คงคิดว่าเราคงได้มีโอกาสเจอกันอีกในรูปแบบอื่นๆนะครับแต่จะเป็นยังไงนั้นยังตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ผมมั่นใจครับว่าตราบใดที่เรายังสนใจการทำงานสุขภาพหรือว่าสุขภาวะที่มีการเชื่อมโยงกันหลากหลายภาคส่วนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการทำงานที่ฐานรากแบบมีส่วนร่วมเราได้เจอกันแน่นอนนะครับอย่างน้อยที่สุดใน Facebook หรือว่าในGoogle ก็ได้นะครับเซิร์ชกันไปเซิร์ชกันมาเดี๋ยวก็เจอกันเองนะครับก็ยังคงทำงานยืนหยัดต่อเนื่องกันไปเช่นกับท่านผู้ฟังนะครับที่ผมมั่นใจว่าการทำงานที่จะบรรลุผลได้ก็คงไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ทั้งหลายทั้งปวงเป็นระบบนิเวศสังคมที่จะขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปวันนี้ก็คงลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนสุดท้ายนะครับสำหรับการทำงานตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับลากันไปก่อนขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง